μας αξιώδει ο Κύριος μας να κάνουμε το τελευταίο εσπερινό κήρυγμα αυτού του χρόνου. Η άλλη Κυριακή είναι η παραμονή των Χριστουγέννων και θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός με τη νέα χρονιά, αν είμαι θα καλά, μετά την εορτή του Προδρόμου. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι η περικοπή αφιερωμένη στην Κυριακή των Αγίων Προπατώρων, μας δίδει την υπέροχη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Πρέπει να πούμε δύο λόγια πρώτα. Για ποιον λόγο ο Χριστός μας είπε αυτή την παραβολή? Ήταν καλεσμένος σε κάποιο σπίτι και είπε σε αυτόν που τον κάλεσε: όταν λέγει ετοιμάζετε τραπέζι και θέλετε να έχετε προσκεκλημένους, να μην καλείτε τους συγγενείς σας, τα αδέλφια σας, τους φίλους σας ή κάποιον πλούσιο που θα μπορέσει να ανταποδώσει το τραπέζι που θα του κάνετε, αλλά στο τραπέζι να καλείτε φτωχούς, ανάπηρους, δυστυχισμένους, όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν με τίποτε να ανταποκριθούν στο δικό σας κάλεσμα και έτσι δεν θα έχετε ανταπόδοση στη γη και θα έχετε ανταπόδοση στον ουρανό. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι για εσάς μεγάλη ευλογία, γιατί ό,τι έχετε προσφέρει θα το λάβετε πολλαπλάσιο από τον Κύριο. Τότε κάποιος του είπε: δάσκαλε, ωραία μας τα λες. Καλότυχος ο άνθρωπος που θα φάει άριστον εις τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα αξιωθεί να μπει στον παράδεισο και να εφραίνεται μέσα στη βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν απαντώντας ο Χριστός μας, έχοντας αυτόν τον μακαρισμό ακούσει οι άνθρωποι που είναι γύρω, απαντάει ο Χριστός μας και λέγει στον άνθρωπο που είπε αυτόν τον μακαρισμό: άνθρωπος της επίησε δείπνων μέγα και κάλεσε πολλούς. Κάποιος άνθρωπος, λέγει, έκανε ένα πολύ επίσημο, ένα πολύ μεγάλο τραπέζι και κάλεσε πολλούς. Ο άνθρωπος που ετοίμασε αυτό το πλούσιο τραπέζι είναι ο Θεός. Οι καλεσμένοι του είναι όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι. Όταν λέει εκάλεσε πολλούς, δεν είναι πατέρες εκκλησίας, εννοεί εκάλεσε όλους, τους πάντας. Μεγάλο λοιπόν το τραπέζι, επίσημο το τραπέζι, και σε αυτό καλεί τους πάντας. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, άνθρωπος που δεν μπορεί να σωθεί, που δεν θα του δοθεί η δυνατότητα, η ευκαιρία να ετοιμαστεί για το τραπέζι του ουρανού. Και είναι λάθος αυτό που λένε ορισμένοι άνθρωποι: γέμισε ο παράδεισος, δεν έχει πια άλλη θέση. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια της παραβολής, αν και οι καλεσμένοι δεν πήγαν αυτοί, ο Θεός κάλεσε άλλους και άλλους και είπε στους δούλους να αναγκάσουν τους διαφόρους να πάνε στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει απλά ότι ο Θεός μας είναι άπειρος, η βασιλεία του είναι άπειρη και άπειρα πλήθη χωρούν στον παράδεισο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος, είναι βλασφημία αυτό, ότι γέμισε ο παράδεισος και έτσι να πάμε με τους πολλούς στην κόλαση. Ούτε η κόλαση γεμίζει, ούτε ο παράδεισος γεμίζει. Όταν λοιπόν ετοιμάστηκε αυτό το τραπέζι, απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου υπήντης και εκλειμένης, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Έρχεστε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Όταν λέγει ετοιμάστηκε το τραπέζι, ο δείπνος ήταν έτοιμος. Έστειλε εκείνη τη ώρα τον δούλο του να πει στους προσκαλεσμένους: ελάτε, είναι όλα έτοιμα. Ποιοι είναι οι καλεσμένοι? Είπαμε ότι είναι όλοι οι άνθρωποι. Και ποιος τους καλεί? Είπαμε ο Θεός. Αλλά ο Θεός ο ίδιος θέλησε να υπάρχουν εκπρόσωποι του. Όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι προπάτορες που τιμήσαμε σήμερα, όλοι οι προφήτες, όλοι οι απεσταλμένοι του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι δούλοι οι οποίοι καλούν στο τραπέζι του Θεού. Με το κήρυγμά τους, με την κλίση προς τους ανθρώπους για να μετανοήσουν, για να βρεθούν στο δρόμο του Θεού, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσκαλούν τους πάντας να ετοιμαστούν και να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέγει την παραβολή ο Χριστός μας, ο δούλος που ετοιμάζει τους ανθρώπους είναι ο πρόδρομος, και κατεξοχήν απεσταλμένος του Πατέρα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το τραπέζι είναι κατά πάντα έτοιμο με τη σάρκωση του Λόγου, με τη γέννηση του Χριστού μας. Γεννήθηκε ο Χριστός και με την παρουσία του στη γη, την παρουσία του ως λυτρωτού, γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός, ως λυτρωτής γεννήθηκε. Δεν ήρθε ο Χριστός μας στη γη απλώς για να μας δώσει μια άλλη θρησκεία ή για να μας δώσει κάποιους καινούργιους νόμους. Ο άγγελος είπε στους ποιμένας: ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, γεννήθηκε σωτήρας. Ήρθε λοιπόν στη γη για να μας σώσει, με το σταυρό του μας λυτρώνει, με το θάνατό του καταργεί τον θάνατο, μας ελευθερώνει από την αμαρτία, από τον διάβολο, από τον θάνατο, ανοίγει τον παράδεισο, και έτσι μπορεί κάθε καλεσμένος να περάσει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι από τον Αδάμ μέχρι και τον πρόδρομο που πέθαιναν πριν να αναστηθεί ο Χριστός μας, όλοι ανεξαιρέτως πήγαιναν στον Άδη, διότι ήταν κλειστός ο παράδεισος. Δεν υπήρχε στρωμένο το τραπέζι αυτό το μεγάλο, το μυστικό, το ουράνιο, λέγεται Βασιλεία Ουρανών. Δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να μπει κανείς στον παράδεισο. Με αυτή την έννοια λέμε δεν ήταν στρωμένο, δεν ήταν έτοιμο. Με τη σταυρική θυσία του, ο Χριστός ανοίγει τον παράδεισο και λέγει στον ληστήν: σήμερον μετεμού έσυεν το παραδείσο. Ο πρώτος που πήγε στο παράδεισο με το μνήστητή μου είναι ο ληστής του Σταυρού. Επομένως, έχοντας αυτά στο νου μας, κατανοούμε ότι ο κυριότερος δούλος, εκείνος που έκανε το θέλημα του επουρανίου Πατέρα και ήρθε να μας καλέσει στη Βασιλεία του Θεού, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό και άρχισε το κήρυγμά του: μετανοείτε, ήγκη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοήστε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, στρώθηκε το τραπέζι, είναι όλα έτοιμα, όλοι μπορείτε να λάβετε μέρος στη χαρά του ουρανού. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, ότι αυτή η χαρά του Θεού, αυτή η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι αγαθό μόνο που θα κερδίσουμε όταν φύγουμε από τον κόσμο αυτό και θα πάμε αν αξιωθούμε στον παράδεισο. Η Βασιλεία μου εντός ημών εστί, ο παράδεισος είναι μέσα μας. Ο άνθρωπος του Θεού που δέχτηκε την πρόσκληση, που ανταποκρίθηκε στον προσκλητήριο του ουρανού, που πήγε στον Χριστό κοντά και ενώθηκε με τον Χριστό και έχει μέσα του, έχει αστέρνη στον Χριστό, έχει μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, έχει τον παράδεισο μέσα του. Μπορεί να μην έχει τίποτα επίγειο, τίποτα ανθρώπινο, καμία απόλαυση εγκόσμια. Μπορεί να είναι ένας ταλέπορος και βασανισμένος άνθρωπος από πλευράς ασθενειών και δοκιμασιών. Αλλά εφόσον έχει τον Χριστό στην καρδιά του, είναι ευτυχισμένος, έχει τον παράδεισο μέσα του. Είναι έτοιμο λοιπόν το τραπέζι. Το τραπέζι που κατεξοχήν μας χαρίζει τον παράδεισο είναι η Θεία Κοινωνία. Το έδεσμα που κατεξοχήν εφραίνει την ύπαρξή μας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στο τραπέζι του ουρανού, έτοιμος, όπως ακριβώς ορίζει εδώ ο Κύριος μας σε αυτή την παραβολή, αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά γίνεται ένα με τον Χριστό. Και αφού ο Χριστός είναι ο Παράδεισος και αφού αυτός έγινε ένα με τον Χριστό, ουσιαστικά είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού από τη γη αυτή. Στη συνέχεια μας δίνει ο Χριστός μας τη στάση των προσκεκλημένων και των λόγων της αρνήσεως των τριών αυτών κατηγοριών, οι οποίοι δεν θέλησαν να πάνε στο τραπέζι του Θεού. Ουσιαστικά είναι οι στάσεις του κόσμου απέναντι στην κλίση του ουρανού για σωτηρία και τα αίτια για τα οποία ένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει στο ποτήριο της ζωής. Εδώ φανερώνεται ολοκάθαρα τι είδους αμαρτήματα όταν υπάρχουν, χωρίς να μετανοήσουμε για αυτά και να τα αποβάλουμε με την εξομολόγηση, είναι πράγματι εμπόδια αυτά τα αμαρτήματα για να πλησιάσει κανείς και να μεταλάβει τα αυτά τα μυστήρια. Και ήρξαν το «από μιας παρετήστε πάντες». Ο πρώτος είπε αυτό, αγρώνει γόρασα και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτόν ερωτώσε έχε με παρετημένον. Και άρχισε να λέγει ο ένας μετά τον άλλον να παρετούνται, δηλαδή να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πάνε στο τραπέζι. Ο πρώτος πρόβαλε σαν εμπόδιο την αγορά ενός αγρού. Αγόρασα, λέγει, ένα χωράφι και έχω ανάγκη να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, έχει με δικαιολογημένο για την απουσία μου. Δεν θα έρθω λοιπόν, γιατί αγόρασα χωράφι. Ποιους εδώ εννοεί ο Χριστός μας? Αυτούς που φρονούν τα επίγεια, αυτούς που πιστεύουν στην ύλη και στα υλικά αγαθά, όλους εκείνους οι οποίοι βάζουν πρώτα το σώμα και μετά την ψυχή, πρώτα την ύλη και μετά το πνεύμα, πρώτα τη γη και μετά τον ουρανό, είναι οι υλόφρονες άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος πάψει να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και προσβάλλει την πατρότητά του, έχοντας την εντύπωση ότι αυτός είναι ανάγκη να τρέξει, να φροντίσει, να αποκτήσει πολλά για να ζήσει και τον εαυτό του και τους δικούς του, και περιφρονεί τον Θεό ως πατέρα λέγοντας ότι ο Θεός δεν θα φροντίσει για αυτόν και για τους δικούς του, αυτός ο άνθρωπος τελικά πιστεύει στα υλικά αγαθά, πιστεύει στο μαμονά. Ο Κύριος είπε ότι δεν μπορεί κανείς να έχει δύο αφεντικά, δύο κυρίους, δύο θεούς. Ο ένας Θεός είναι ο τριαδικός Κύριος, ο άλλος Θεός είναι ο μαμονάς. Ούδη να είστε Θεό δουλεύουν και μαμονά. Και το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε στην καθημερινή ζωή, πως καθένας ο οποίος θα πιστέψει στην ύλη, αυτόματα θα αρνηθεί τον Θεό. Και δεν θα πει αρνούμε τον Θεό έτσι με λόγια, αλλά θα το κάνει στην πράξη. Διότι όταν κανείς πιστέψει στην ύλη για να κερδίσει χρήματα, θα αθετήσει τον νόμο του Θεού. Με τίμιο τρόπο, με τίμιο υδρότα, ζει ο άνθρωπος απλά και λιτά. Δεν γίνεται πλούσιος, δεν αποκτάει πολλά. Για να αποκτήσεις πολλά πρέπει να κλείσεις το Ευαγγέλιο, να αφήσεις τον Σταυρόν, να πάψεις να είσαι τίμιος στις συναλλαγές σου. Άρα να αθετήσεις τον νόμο του Θεού, να καταφρονήσεις τον Θεό, να αρνηθείς στην πράξη των Θεών και έπειτα κερδίζεις χρήματα. Ο άνθρωπος λοιπόν της ύλης δεν θα υπολογίσει αν είναι αργία, αν είναι ημέρα Κυριακή, θα πάει να εργαστεί, θα πάει να δουλέψει. Δεν θα υπολογίσει αν ο Θεός ορίζει ένα νόμιμο κέρδος, εφόσον μπορεί θα αρπάξει από τον άλλον. Δεν θα σεβαστεί ποτέ τον όρκο του ως υπάλληλος. Αν είναι δυνατόν να πάρει φακελάκια, θα πάρει τα φακελάκια του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει τελικά αγαθά, θα φτάσει στο σημείο να πει με το Ευαγγέλιο και με το Σταυρό δεν πας μπροστά. Λοιπόν, άφησε το Σταυρό, άφησε το Ευαγγέλιο για να προχωρήσεις. Έτσι κατανοείται γιατί ο άνθρωπος για τα χρήματα φτάνει και σε εγκλήματα. Εγκλήματα γίνονται και ατομικά για να κερδίσει κανείς μια περιουσία. Έχουμε ακούσει και φοβερά τέτοια εγκλήματα. Ο άλλος σκότωνε τους γέροντες και άλλαζε τις διαθήκες τους για να κερδίσει χρήματα. Αλλά υπάρχουν και ομαδικά εγκλήματα. Ακούσαμε ότι στη Βοσνία τώρα πάνω από 200.000 άνθρωποι εσκοτώθηκαν. Και ο λόγος ποιος ήτανε? Για να πετύχουν οι μεγάλοι να έχουν επιρροή οι μεν ή οι δε πάνω σε αυτή την περιοχή την οποία διέλυσαν. Και να έχουν επιρροή γιατί? Για να κερδίσουν χρήματα. Όλοι οι πόλεμοι, όλες οι καταστροφές, όλα τα δεινά πάνω στη γη ξεκινάνε από ανθρώπους φιλόελους, φιλόκοσμους, ανθρώπους που βλέπουν μόνο το χρήμα και δεν σκέπτονται ποτέ τον άνθρωπο, την ψυχή, την αθανασία και την αιωνιότητα. Ο δεύτερος: «Κέτρος είπε, ζεύγει βοών, ηγόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσε αυτά, ερωτώσε, έχε με παρητημένον». Ο δεύτερος είπε, «Αγόρασα, λέγει, πέντε ζεύγει βόδια. Θέλω να πάω στο χωράφι να τα ζεύξω, να δω εάν θα μου δουλεύουν καλά. Θέλω να τα δοκιμάσω. Δεν έχω τώρα χρόνο. Πες στον Κύριο πως δεν θα έρθω στο τραπέζι». Ποιος υπονοεί εδώ ο Χριστός μας? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αγόρασαν τα πέντε ζεύγη βοδιών? Είναι οι φιλίδωνοι, οι φιλόσαρκοι. Οι άνθρωποι που πίστεψαν στις ειδονές και στη σάρκα. Τα πέντε ζεύγη βοδιών είναι οι πέντε αισθήσεις. Με τις πέντε αισθήσεις του άνθρωπος, που έχουν, η κάθε αίσθηση έχει διπλό όργανο, με τις πέντε λοιπόν αισθήσεις ο άνθρωπος κυνηγάει την απόλαυση, κυνηγάει την ειδονή. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα αυτονομήσει την ειδονή, θα βάλει σκοπό στη ζωή του την ειδονή, αυτόματα διώχνει τον Θεό. Επειδή αμέσως ελέγχεται η συνείδηση στον ανθρώπου ο οποίος αμαρτάνει σαρκικά, ο οποίος κυνηγάει την ειδονή και όχι τον σκοπό που έβαλε ο Θεός στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο ανθρώπινο σώμα, προκειμένου να απαλλαγεί από τον έλεγχο της συνειδήσεως, από τις τύψεις, από τη φωνή του Θεού που είναι μέσα του, προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του πως δεν υπάρχει Θεός. Δεν θα βρείτε άνθρωπο ανήθικο που να πιστεύει στον Θεό. Όταν ακούτε τα παιδιά, τους νέους, τις νέες, να λένε στα 14, 15, 16, 17 δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, θα πρέπει να δέχεστε την ώρα εκείνη που σας κάνω μια δημοσία εξομολόγηση. Δεν τη βρήκανε, μελέτησαν και κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί μόνο ο τρελός λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Δαβίδ είπε, είπε άφρον εν καρδία αυτού και έστει Θεός. Αν πεις ένα παιδί έτσι, χωρίς να έχει υποψιαστεί τι του τοποθετείς μπροστά του, πως ο Παρθενώνας φύτρωσε μόνος του, πως το σπίτι του έγινε μόνο του, χωρίς μάστορα, χωρίς κάποιος να πάρει τις πέτρες ή να πάρει τα υλικά και να το φτιάξει, θα σου πει, είσαι τρελός. Κι όμως δεν δυσκολεύεται να πει ότι ο κόσμος όλος έγινε μόνος του. Τρελός είναι ο άνθρωπος που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι άφρον. Το λέει το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Αλλά όταν λέγει δεν υπάρχει Θεός, δεν είναι ότι έχει βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει Θεός. Ξέρει ότι είναι παλαβωμάρα αυτό που κάνει και αυτό που λέγει. Ουσιαστικά σας κάνει μια αποκάλυψη. Έχασα την αγνότητά μου. Είμαι πια ανήθικος. Είμαι ανήθικη. Διέπραξε αυτό ή εκείνο το αμάρτημα. Θα μου επιτρέψει η αγάπη σας να σας τονίσω. Ο Σάκης, παιδί αυτής της ηλικίας, μου έχει πει: υπάρχει Θεός? Το ρώτησα αμέσως: πότε έκανες σαρκική αμαρτία? Και μου λέγει, πάτερ, εγώ άλλο σας είπα και εσείς μου λέτε άλλο. Και όμως η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγο ομολογεί πως ανάμεσα στην πίστη του και στην απιστία του δεν μεσολάβησε καμία μελετή, καμία γνώση, καμία έρευνα πάνω στα θέματα της πίστεως, αλλά μεσολάβησε μόνο η αρνηθικότητα που πάντοτε διεπίστωσα ότι υπήρχε. Δεν θα βρείτε ηθικό νέο ή νέα και γενικά άνθρωπο ηθικό που να έχει λόγο να μην πιστεύει στον Θεό, που να μην είναι κοντά στον Θεό. Κατεξοχήν ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται χαρά μέσα στην παρουσία του Θεού και ευφροσύνη και παράδεισο στην καρδιά του για τη ζωή που του χάρισε ο Χριστός μας, τη ζωή της καθαρότητος. Κόλαση έχει ο άνθρωπος ο οποίος ζει αυτήν την αμαρτία της σαρκός. Και βλέπετε στις μέρες μας πόσο έχει πολλαπλασιαστεί η αμαρτία αυτή, πόσο προβάλλεται η αμαρτία αυτή, και προβάλλεται και δεν δυσκολεύονται τα μάτια τα δικά μας να παρακολουθούν την αμαρτία που γίνεται δημόσια πλέον με τα κανάλια. Και μετά δεν πρέπει να απορούμε, γιατί τόση αποστασία και τόσο έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον Θεό και υπάρχει τόση παγωνιά πνευματική μέσα στις καρδιές των δικών μας ανθρώπων. Δεν μπορεί να υπάρξει ζεστασιά πνευματική όταν υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη διαφθορά. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι η σάρκα είναι για απόλαυση και όχι για να διακονήσει το μεγάλο μυστήριο της δημιουργίας εικόνων, δηλαδή της παιδοποιίας, αυτός ο άνθρωπος τελικά κατανοεί τον λόγο του Χριστού μας, γιατί έμειναν έξω από το τραπέζι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον δέχτηκαν να γίνουν σκλάβοι και υπηρέτες των βοδιών της υπάρξεώς τους, δηλαδή των αισθήσεών τους, και μέσα σε αυτήν τη σκλαβιά απομακρύνθηκαν τελείως από τον Θεό. Ο τρίτος: και έτερος είπε, η γυναίκα έγημα και δια τούτο ουδήν εμέλθει. Ο άλλος είπε, έκανα γάμο, έχω προβλήματα, έχω υποχρεώσεις, έχω καινούργιες ανάγκες, τώρα δεν μένει χρόνος. Είναι ο άνθρωπος της μέριμνας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την ταλαιπωρία μέσα του, να νομίζει ότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες θα λυθούν από αυτόν και όχι από τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους που μόλις φύγουν από κάποιον δρόμο ήσυχης ζωής και μπουν στον αγώνα τον σκλήρο του γάμου, αντί τότε κατεξοχήν να πλησιάσουν περισσότερο τον Θεό για να έχουν σύμμαχο και συμπαραστάτη και βοηθό και ενισχυτή στον αγώνα τους τον Κύριο, τότε ο διάβολος τους βάζει να μακρυνθούν από τον Θεό. Ή θα πιστεύουμε στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού μας και θα αναθέτουμε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, οπότε τότε κανένας τρόπος ζωής και κανένα πρόβλημα στη ζωή δεν μας χωρίζει και δεν μας αμακρύνει από τον Θεό, ή θα φτάσουμε κρατώντας στα χέρια μας τη ζωή μας και πιστεύοντας στις δικές μας δυνάμεις και όχι στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, θα φτάσουμε, και αν είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να απομακρυνθούμε από την Εκκλησία, γιατί θα έχουμε την εντύπωση πως δεν μας φτάνει ο χρόνος για να έχουμε λίγο για τον Θεό, για προσευχή, για μελέτη, για εκκλησιασμό, για εξομολόγηση, για μυστηριακή ζωή. Και όταν στο τέλος θα δούμε τη ζωή μας να είναι αποτυχημένη και τους καρπούς των έργων μας, τα παιδιά μας, να είναι πάρα πολύ αντίθετα από ό,τι τα προσδοκούσαμε στη ζωή τους και στην ποιότητά τους, τότε θα κατανοήσουμε πολύ καλά πόσο λάθος είναι να νομίζουμε ότι οι υποχρεώσεις της ζωής μας κάνουν να είμαστε μακριά από τον Θεό. Τώρα λέει δουλεύω, τώρα έχω οικογένεια, Τώρα μεγαλώνω παιδιά, πρέπει να τα αποκαταστήσω. Δεν μένει χρόνος, δεν μένουν περιθώρια, δεν είναι δυνατόν να σκεφτώ τίποτε. Πάρτε μια οικογένεια σημερινή. Τρέχει ο άνδρας στη δουλειά, τρέχει και η γυναίκα στη δουλειά. Μιλάνε με τα παιδιά, δεν μιλάνε με τα παιδιά. Δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν με τα παιδιά. Τις πιο πολλές φορές βάζουν, όπως κάνανε οι παλαιές, μέσα στην άγνοιά τους εγκληματούσανε, βράζανε παπαρούνα και δίνανε στο μωρό και τον αρκώνανε το μωρό και λέγανε «Α, ησύχασα, βρήκα τρόπο και ησυχάζει το παιδί». Το κατέστρεφε το παιδί της και νόμιζε ότι το ησυχάζει το παιδί της. Έτσι κάνουν οι σημερινοί γονείς, το βάζουν το παιδί στη σατανική παπαρούνα που λέγεται τηλεόραση, κάτσε εκεί πέρα, αποβλακώνανε το παιδί, εκμαυλίζεται το παιδί, καταστρέφεται το παιδί, αλλά επειδή την ώρα που βλέπει δεν κάνει αταξίες στο σπίτι και είναι ήσυχο και δεν τους ενοχλεί, γιατί δεν αντέχουν να ακούσουν καν τη φωνή του παιδιού. Παιδί είναι, θα μιλήσει, θα φωνάξει, θα πηδήξει. Αυτό είναι το παιδί. Δεν έχει την δύναμη, γιατί είναι σπασμένος ο άνθρωπος από το άγχος και από την αγωνία και από το τρεχαλιτό της ζωής, και το αποτέλεσμα είναι να μην φροντίζει καθόλου τα παιδιά. Πού είναι οι ωραίες παλιές βεγγέρες γύρω από τον Τζάκι? Θα καθόταν ο παππούς και η γιαγιά και θα έλεγε τις ιστορίες της οικογενείας, τις ιστορίες του τόπου, τις ιστορίες του Θεού. Ποιος μιλάει πια, ποιος ακούει, ποιος κουβεντιάζει? Μουγκοθόδωροι γύρω μέσα στα σπίτια μέσα. Και να θέλει κάποιος να κουβεντιάσει ώρα, θα του πει σταμάτα γιατί θέλω να παρακολουθήσω. Τελείωσε η κουβέντα. Τελείως μόνος του άνθρωπος, χωρίς συζήτηση, χωρίς διάλογο, χωρίς επικοινωνία. Για σκεφτείτε έναν πατέρα και μια μάνα που κυνηγάνε τον Θεό, να μην τον χάσουν. Δουλεύουν όσο πρέπει να δουλεύουν και ο υπόλοιπος χρόνος τους είναι κοντά στα παιδιά τους. Να τα διαβάσουν, να τους διαβάσουν το Λόγο του Θεού, να παίξουν μαζί, να μιλήσουν μαζί, να τραγουδήσουν μαζί τα τραγούδια του Θεού, να προσευχηθούν μαζί, να κάνουν ακολουθίες μαζί, να πάνε μαζί στην εξομολόγηση, μαζί στην εκκλησία. Θα φτιάξουν οικογένειες αυτοί. Οι άλλοι τι θα φτιάξουν? Τους τύπους αυτούς που διαβάζουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες και τους βλέπουμε, τους αναρχικούς, τους διεστραμμένους, τους εγκληματίες. Τρεις λοιπόν κατηγορίες: οι φιλόηλοι, οι φιλίδωνοι και οι άνθρωποι της Μέριμνας. Δεν μπορούν να έχουν σχέση με τον Θεό. Δεν αφήνουν περιθώρια στον εαυτό τους να πλησιάσει τον Θεό. Τα τρία αυτά θανάσιμα αμαρτήματα εμποδίζουν τον άνθρωπο να μεταλάβει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει στα μυστήρια όταν πιστεύει στην ύλη και όχι στον Θεό. Όταν πιστεύει στη σάρκα και όχι στο πνεύμα. Όταν πιστεύει στον εαυτό του και όχι στην πρόνοια του Θεού. Είναι βαριά αμαρτήματα, είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Είναι τραγικό λάθος να νομίζουν οι άνθρωποι ότι επειδή νύσταψαν λίγες μέρες μπορούν να μεταλάβουν τα Χριστούγεννα. Και ας είναι και φιλόηλοι, ας είναι και φιλόσαρκοι και φιλίδωνοι, ας είναι και άνθρωποι της Μέριμνας και ας μην ξέρουν την Εκκλησία. Την πόρτα της Εκκλησίας δεν ξέρουν, ότι μαθαίνουν, τη βρίσκουν την παραμονή των Χριστουγέννων ή αν είναι τα Χριστούγεννα. Και τρέχουν και απαιτούν, και αν δεν τους μεταλάβεις, αλίμονό σου. Δεν κατανοούν οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί κανείς να παίζει ενού παικτής. Και ότι πύργα αρεστήν ο Θεός τους αναξίους λέγον. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλοί εν ημίν ασθενείς και κοιμούνται ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές ασθένειες ανάμεσά σας. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί ευνίδιοι οι θάνατοι. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι με τις τρεις αυτές κατηγορίες ο Χριστός μας παρουσίασε τους επισήμους Εβραίους, οι οποίοι αρνήθηκαν το κηρυγμά του, αρνήθηκαν την πρόσκλησή του, δεν δέχτηκαν να μπουν στη βασιλεία του. Και για να δείξει ο Κύριος μας ότι η βασιλεία του είναι για όλους τους ανθρώπους, λέγει στη συνέχεια, και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το Κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλο αυτού, έξερθε ταχαίως εις ασπλατείας και ρήμας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς εισάγαγε όδε. Πήγε λοιπόν ο δούλος και του λέγει, αρνούνται να έρθουνε. Οργίστηκε ο Κύριος για την καταφρόνηση, για την περιφρόνηση, για την αφροσύνη τους, και λέγει αμέσως τον δούλο, πήγαινε χωρίς καμία αναβολή στις πλατείες, στα στενορήμια της πόλεως, εκεί που είναι οι φτωχοί και οι ανάπηροι, οι κουτσοί και οι χολοί και οι τυφλοί, και φέρ τους όλους εδώ. Ανάξι φάνηκαν οι επίσημοι Εβραίοι, και ο Χριστός λέγει εδώ ότι καλούνται εκείνοι από τους Εβραίους που οι επίσημοι θεωρούσαν πως είναι όχλος ομίδος των νόμων. Δηλαδή δεν τους υπελόγιζαν οι επίσημοι. Εδώ εννοεί ο Κύριος αυτούς τους καταφροντεμένους, που όμως είχαν απλότητα στην καρδιά τους, αγνή διάθεση, πρόθεση καθαρή, ήταν έτοιμοι να δεχθούν την πρόσκληση, και μόλις πήγε ο δούλος όλοι αυτοί πήγανε. Οι ανεπίσημοι άνθρωποι, τα πλήθη που έγιναν πιστοί μόλις κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Και είπε ο δούλος: Κύριε, γέγονεν ως σε πέταξας και τι τόπος εστί. Πήγε ο δούλος και του λέγει: Κύριε, έγινε όπως είπες, ήρθαν όλοι αυτοί, αλλά υπάρχει ακόμα τόπος, δεν γέμισε το τραπέζι. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η Βασιλεία του Θεού, όπως ο Θεός είναι άπειρος, αφού ο Θεός είναι η Βασιλεία, άρα η Βασιλεία του είναι άπειρη. Δεν υπάρχει τρόπος να γεμίσει ο Παράδεισος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον: Έξερθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον εισερθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Πήγαινε, του λέγει, γρήγορα στους φράκτες και στους δρόμους, και εκείνους που θα βρείτε εκεί φέρτε τους, ή δυνατόν και με πίεση πιέστε τους, αναγκάστε τους να έρθουν, προκειμένου με όλους αυτούς να γεμίσει το σπιτικό μου. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στους φραγμούς και στα σοδούς? Είναι οι μη Εβραίοι. Το αμπέλι του Θεού εφαίνεται ότι είναι μόνο ο εβραϊκός λαός. Υπήρχε φράκτης γύρω γύρω και νόμιζαν οι Εβραίοι πως μόνο αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί που ήταν έξω από το φράκτη, έξω από τη δικιά τους μάνδρα, για τους Εβραίους ήταν αποξενωμένοι από τον Θεό, αποκομμένοι από τον Θεό, και δεν είχαν κανένα δικαίωμα να κερδίσουν τα αγαθά του ουρανού. Εδώ ο Χριστός λέγει ότι η Βασιλεία είναι για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους Εβραίους, αλλά και για τους εθνικούς, δηλαδή τους ιδωλολάτρες, τους αλλοεθνείς, τους μη Εβραίους. Αυτοί είναι που βρίσκονται στους φραγμούς και στα σοδούς, έξω από τους φράκτες, έξω δηλαδή από το αμπέλι, το θεωρούμενο πως είναι το μόνο αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν είπε μόνο στους Εβραίους, σε όλα τα έθνη. Αυτό ακριβώς εδώ λέγει η παραβολή. Πηγαίνετε στους εθνικούς και αναγκάστε τους να μπουν μέσα. Το να αναγκάσετε δεν σημαίνει χωρίς την θέλησή τους, αλλά θα κάνετε τέτοια σημεία, τέτοια θαύματα, που εφόσον έχουν πόθο να βρουν λύτρωση, να γνωρίσουν λυτρωτή, να κερδίσουν τη χαρά και την ευτυχία στην καρδιά τους μέσα και να απολαύσουν αυτό που πραγματικά ζητάει ο άνθρωπος, τη ζωή, την αιώνια ζωή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα τους, με τα σημεία που θα κάνετε, με τα θαύματα που θα κάνετε εσείς οι απεσταλμένοι, θα τους αναγκάσετε να πιστέψουν, δηλαδή θα τους βοηθήσετε να πιστέψουν. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, τα θαύματα, τα σημεία ούτε της πιστής αλλά της απίστης. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει να γίνονται θαύματα όχι για να στηριχθεί ένας πιστός. Τι χρειάζεται να δω θαύμα για να στηριχθώ? Δεν νιώθω το Χριστό μέσα μου? Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Ερώσαν τον πνευματικό μας, τον πατέρα Επιφάνιο: Πάτερ Επιφάνιε, έχεις ζήσει θαύματα, έχεις δει θαύματα? Βεβαίως, λέγει. Για πέστε μας, λέγει, ένα. Μα το μεγαλύτερο θαύμα, παιδάκι μου, είναι ότι ο Χριστός με λύτρωσε. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό, ότι είμαι λυτρωμένος? Δεν χρειάζεται λοιπόν ο πιστός θαύματα για να πιστέψει. Ποιος χρειάζεται? Ο άπιστος. Γι' αυτό λέγεται θαύματα ο Θεός τα κάνει όχι για τους πιστούς αλλά για τους απίστους. Και όταν έβλεπαν να περπατάει ο παράλυτος, να ανασταίνεται ο νεκρός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αγρινή διάθεση αλλά ήταν στην πλάνη, ήταν στην ορλατρία, αυτό έμαθαν, αυτό γνώρισαν από τότε που γεννήθηκαν. Αμέσως ο νους τους ξεκαθάριζε, έβλεπαν την αλήθεια και το γεγονός αυτό τους ανάγκαζε, δηλαδή τους οδηγούσε, τους βοηθούσε να περάσουν εις τον παράδεισο, να γίνουν χριστιανοί. Και κλείνει αυτή την παραβολή της θαυμάσια ο Χριστός μας με τον λόγον: λέγω γαριμήν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Πολύ γαρ εισή κλητή, πολύ κηθέ εκλεκτή. Σας βεβαιώνω, λέγει, πως κανένας από αυτούς τους άνδρες, τους καλεσμένους, δεν θα γευθεί τα πνευματικά εδέσματα στο τραπέζι μου. Πολλοί είναι καλεσμένοι, εννοεί όλοι είναι καλεσμένοι, μα δεν είναι όλοι άξιοι αυτής της κλήσεως, δεν είναι όλοι εκλεκτοί. Αυτή η φράση του Χριστού ότι είναι αδύνατον αυτοί που εκλήθησαν και αρνήθηκαν να πάνε στο τραπέζι του Θεού μας, πως είναι αδύνατον αυτοί να κερδίσουν τον παράδεισο, είναι φοβερή φράση, φοβερή δήλωση του Χριστού. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα ήταν καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα. Να σκέπτεται κανείς ότι γεννήθηκε, πάλεψε στη ζωή αυτή, πέρασε όλα αυτά τα της ζωής και κλείνει η ζωή του με τον θάνατο. Και ο θάνατος γίνεται δεύτερος θάνατος, αθάνατος θάνατος, κόλαση σε αιωνία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Να ετοιμάζω τον εαυτό μου για την κόλαση, να εξασφαλίσω το εισιτήριο της αιωνίου καταδίκης μου, να έχω παντοτινή μέσα στην αιωνιότητα αναστροφή με τους δαίμονες και να βασανίζω με αδιάκομα από τους δαίμονες. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος παραλογισμός στη ζωή. Εάν θα πεις σε κάποιον, τι προτιμάς? Λίγες μέρες στη φυλακή και μετά πάντα ελεύθερος, ή λίγες μέρες ελεύθερος και πάντα στη φυλακή? Εάν θα απαντήσει λίγες μέρες ελεύθερος και μετά πάντα στη φυλακή, θα πεις, καλά, έχασες το μυαλό σου. Λίγες μέρες στη φυλακή και μετά πάντα ελεύθερος, δεν είναι πιο ωραία πάντα ελεύθερος? Δεν είναι φυλακή, αδελφοί μου, η πνευματική ζωή. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρώνει ο Κύριος μας. Αλλά ο διάβολος παρουσιάζει τη ζωή την πνευματική σε μια φυλακή, σαν ένα μαρτύριο, σαν κάποια μεγάλη στέρηση. Ότι χάνεις τη ζωή σου, ότι δεν θα χαρείς, δεν θα γλεντήσεις, δεν θα διασκεδάσεις, θα είσαι δυστυχισμένος. Απάτη του διαβόλου είναι όλα αυτά. Ο πιο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά κι αν είναι έτσι, κι αν ήταν έτσι, αν μετά από αυτήν την τόσο σύντομη ταλαιπωρία της ζωής αυτής, σηκώνοντας το σταυρό της πνευματικής ζωής, με το θάνατο βρεθεί στο πλατήσκαλο της αιωνιότητος και ζήσει σε αιώνια αυτή την τρυφή, αυτή τη χαρά του παραδείσου, τι πειράζει η λίγη ταλαιπωρία μπροστά του ουρανού τα αγαθά? Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, λέγει ο Παύλος, προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Τίποτα δεν είναι αυτά που περνάμε εδώ στη γη μπροστά στη δόξα που ετοίμασε ο Θεός στους Αγίους. Δεν είναι ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό ευτυχισμένος, αδελφοί μου. Κόλαση έχει μέσα του. Λένε εδώ η κόλαση και εδώ ο παράδεισος. Ναι, από εδώ η κόλαση και από εδώ ο παράδεισος. Παράδεισο έχει η ψυχή μας κοντά στο Θεό. Κόλαση έχει η ψυχή των ανθρώπων που είναι μακριά από τον Θεό. Κόλαση, μαρτύριο. Οι απολαύσεις και τα υλικά αγαθά δεν δίνουν ευτυχία. Στιγμιαίες ειδονές δίνουν ευτυχία, δεν δίνουν. Ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει τον αγώνα των πνευματικών, υπομένει τις δοκιμασίες, υπομένει τις δυσκολίες, ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Κυρίου. Για την αγάπη του Θεού αρνείται να πάρει λεφτά που δεν του ανήκουν. Για την αγάπη του Θεού αρνείται να πάρει ειδονές που δεν δικαιούται. Για την αγάπη του Θεού αφήνει την ζωή του και τους δικούς του στα χέρια μόνο του Θεού και δεν παρασύρεται από την έρημνα. Αυτός ο άνθρωπος όταν κάνει αυτήν την θυσία, την τόσο μικρή, ουσιαστικά προσφέρει στον εαυτό του μια ευλογία, γιατί κερδίζει κοινωνία με τον Θεό, να ενώνεται με τον Θεό και η παντοδυναμία του Θεού και τα αγαθά του Θεού και η βασιλεία του Θεού είναι όλα δικά του. Θέλω να ρωτάσω, αδελφοί μου, τα Χριστούγεννα η πιο ωραία ετοιμασία είναι αν ανήκουμε σε μια από τις τρεις κατηγορίες, το συντομότερο να λύσουμε αυτόν τον δεσμό με την εξομολόγηση και με τη μετάνοια και να πλησιάσουμε σωστά το τραπέζι του Θεού, το δείπνο το μεγάλο που είναι η Θεία Ευχαριστία, που είναι η πρόγευση της ευχαριστίας του ουρανού. Και αν κάνουμε Χριστούγεννα όχι με ευχές, με γιορτινά, με δώρα, με ανταλλαγή επισκέψεων, με αυτά τα κοσμικά στοιχεία τα οποία έχουν την αξία τους όταν μέσα η καρδιά είναι ολόχαρη και ολοφώτινη, αλλά αν κάνουμε Χριστούγεννα με Χριστό, λυτρωμένοι με τη χάρη του Χριστού μας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε πράγματι θα νιώσουμε ότι ο Κύριός μας είναι η ευτυχία μας και η χαρά μας. Και μέσα στη ζωή μας είμαστε συνεχώς ένα τραπέζι πνευματικό. Αυτήν την απόλαυση έχουμε ο Κύριός μας να χαρίσει και στα φετινά μας Χριστούγεννα και στη ζωή μας ολόκληρη. Αμήν.